No, uskaamme kuulemme evankeliumitekstiä Matteuksen evankeliumin 6. luvun jakeesta 19 ja jakeeseen 24. Jeesus sanoi, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Tällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys? Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossaan, hän halveksii toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Amen. Niin, kiitos seurakunnalle ja tietysti myöskin Kaelle, kun on saatu järkätä tänne tämä motoristikirkko, tänne Kannuksen kirkkoon. On aina mielenkiintoista tulla uusiin seurakuntiin. Rätkähyksen kerhohan on enempi Perhojokilaakson alueella toimiva, mutta on meillä Kannuksestakin jäseniä, että sen takia halutaan aina käydä vähän eri seurakunnissa vierailemassa, että missä jäseniä on, niin voidaan myös tällä lailla palavella. On ihan mukava, että kerholla moninaista toimintaa. Mehän ollaan mukana yleensä myöskin noissa erilaisissa kokoontumissa, joissa vähän ympäri Suomea. Ja olipa esimerkiksi Latoa joissakin, niin meidän kerho oli eniten osallistujia ollut kerho siinä, että vaikka tuntuu kyllä, kun vähän kokoonnutaan joskus sinne kämpälle tai nytkin lauluharjoituksiin, niin kyllä siinä ruvettiin puhumaan itse kukin, mitä vaivoja milloinkin on ollut, niin vähän huolestuttaa, että no, ei sunkaan tämä rupea pikkuhiljaa niin kuin ukkoontumaan ja akkaantumaan tämä meidän sakki, että kun ikään näköjään ihan karttuu ja nuoria, että hossoahan näihin motoristihommiinkaan oikein hyvin. Mutta tämän päivän teema on Jumalan huolenpito. Me motoristithan monesti järketään näin syksyllä semmoisia motoristikirkkoja kiitoskirkon nimellä, että ollaan kiitollisia siitä, että ollaan selvitty kesästä ja ei ole ollut sillä tavalla, toivottavasti ei ollut mitään pahempia iskuja, takaiskuja tai muuta semmoista, mutta kuitenkin kyllä sillä tien päällä monesti sattuu ja mennäänhän me joskus vähän tuonne mehtäpoluillekin, niin voi aina haavereitakin sattua, mutta Jumala on kumminkin tähän asti meitä suojellut ja varjellut, että saadaan olla tänä päivänä täällä yhdessä ja saadaan tosiaankin kiittää Jumalaa siitä. On ollut melko erikoinen tämä vajaa puolitoista vuotta tässä taaksepäin, kun katsoo, kun oikeastaan kukaan varmaan on voinut olla huomaamatta tätä pandemia juttua, että käynyt joskus mielessä, että onko tämä nyt vain sattumaa vai onko vähän niin kuin ennen vanhassa testamentissa Israelin kansakin joutui joskus kärsimään ihan tämmöisistä kulkutaudeista sen takia, että oli tullut elettyä hyvinkin tuhmasti ja sopimattomasti, pidetty vähän niin kuin halapana Jumalan armoa ja sitä hänen antamaa huolenpitoa ja johatusta. Yhdessä vanhassa kirkkorukouksessa rukoiltiin, että varjele meitä perkeleen petoksista, juonista, nälän hädästä ja kulkutaudesta, sodasta ja veritöistä, kapinoista ja riidoista, rakeista ja rajuilmoista, tulipalosta ja veden vaarasta, pahasta äkillisestä kuolemasta ja iankaikkisesta kuolemasta. Ei tiedä, että onko tämä nyt sitten sitä rukousta vai onko tämä joku Ilta-Sanomien lööppisarja, kun paljon nyt kun avaa uutiset, niin kuuluu noita samoja juttuja sieltä monesti, että milloin missä päin maailmaa on, minkäkinlaisia katastrofeja tullut ja aikamoista menua. No, Israelin kansa sai myös kokea monenlaista, mutta myöskin hyvää huolenpitoa. Voitaisiin ottaa sillä vähän niin pikakelauksella, miten se nyt meni tuohon tekstin kohtaan, mikä meille äsken luettiin tuossa. Se oli silloin tämmöinen Abraham-niminen mies, joka sai Jumalalta lupauksen semmoisesta luvatusta maasta. Ja pari kolme sukupolvia myöhemmin veljekset myi sitten Joosef-nimisen pojan sinne orjaksi egyptiläisille. Ja pari kymmentä vuotta, kun se oli Joosef siellä näissä vankilakierteissä, niin kun kaulakkaan se Joosefinkin tuuli sitten kääntyi ja hän sai yllättäen olikin sitten Egypti yksi ihan näitä hallitsijatyyppejä, toisiksi tärkein mies koko maassa. No, Jumala toki järkkäsi sitten, että myöskin tämä Joosefin suku pääsi hyvin kantimeen sinne Egyptiin. Ei ollakaan, ei aikaakaan, kun ne kotiutui sinne niin hyvin, että ja väki lisääntyi mukavasti israelilaisissa, että niitä olisi jo pian 1 miljoonaa muutaman sajan vuoden päästä. Ja rupesi vähän faaraukin olemaan huolissaan, että tuo kansahan on kohta niin väkevä, että sehän nyrjättää ne alkuperäisväestöön. Se on vähän sama tilanne kuin meillä nyt, että onko tämä vaarallista, tämä, kun tulee näitä maahanmuuttajia liian kanssa, jos tulee. No ei siinä mitään. Faarao rupesi sitten ahdistamaan kansaa ja pisti ne orjat töihin. No samaan aikoihin sitten se Mooses syntyi kanssa. Ja Mooses sai sitten, silläkin oli alkuun aika lailla mukavat olot siellä Faaraon hovissa ja se sai pois, että luksuselämää, mutta jotenkin se Jumala kumminkin puhui sille Moosekselle, että ei tämä nyt taida olla se sun tehtävässä täällä elämässä. Ja se ajoi ensiksi 40 vuodeksi sinne paimentahan lampaita ja sielläkin kuitenkin hän sitten ilmestyi oikein niin kuin palaamassa puskassa, että ei tämä kausi sinun lopullinen tehtävä. Ja kun mä se sitten takaisin sinne Egyptin maahan ja niinhän sitten Mooses meni sinne Faaraon juttu sille, niin sehän vähän suuttui, kun se teki niitä ihmeitä ja vähän niin kuin ahisteli niitä tämä Faaraa ja pisti vain kovemman löylyn päälle näille Israelin orjille ja hän joutui sitten aika laillakin kärpistelemään ja ne sitten oli Moosekselle vihaisia, että kun meille tämmöistä lisää murhetta toi, että pitää vielä tiilivärkikin hommata. No, siinä oli nyt vähän niin kuin Mooseskahan tulee välissä, kun Faarao oli vihainen, kun tuli tämmöisiä vitsauksia ja kansa oli vihaisia, kun tuli tämmöisiä lisää orjuutta ja se oli kuitenkin Jumala jotenkin kummasti ohjannut sen homman niin, että sitten kun Jumala pisti Faaraukin selkä seinää vasten ja antoi kaikkien näiden egyptiläisten esikoisten kuolla, niin se oli vähän niin kuin, että Faaraukin ajoi ne israelilaiset pois. Ja taas sitten kun israelilaisille kyllä se orjuus ollut niin raaka, että sinne ei oikein kukaan halunnut jäädä siihen hommaan silloin vielä, niin se oli Jumalan johdatusta, että ne oli yhtäkkiä siellä Punaisen meren rannassa ja tietenkin Faarao sitten, kun se huomasi mokaansa, niin säikähti ja lähti että nythän tuli iso virhe tehty, joka päästettiin tuommoinen orjelauma menemään. Niin israelilaiset oli vähän helisemässä, kun yhtäkkiä oli maailman paras armeija seljän takana ja heillä ei ollutko näitä kulta- ja hopiaisinheitä, mitä olivat saaneet niiltä paikallisilta. Mutta Mooses kuitenkin oli uskollinen Jumalalla ja ilmoitti, että ei muuta kuin ojenna sauva, niin kyllä se siitä meri vetääntyy. Ja niinhän se sitten Jumala vieläpä tulee ja savunpatsaan muodossa esti egyptiläisiä hyökkäämästä Israelin kimppuun. Ja niinhän se sitten selvisi aivan mahtavasti siitä. Ja sitten tuli tämä manna ihme hetken päästä, kun kansa oli siellä vähän kärtysi, että kun ruoka on vähän huonossa kantimissa, niin saivat joka päivä niin paljon kuin halusivat kerätä vain, mutta kukaan ei kuitenkaan liikaa saanut, eikä liian vähän. No, onko sulle sattunut samantyyppistä kohtaa elämässä, että tuntuu, että joku sairaus tai työttömyys tai voutu tai joku pankkiiri, joku ahdistaa kumminkin raakasti ja tuntuu, että ei tästä tule mitään tästä elämästä, että kaatuu kaikki seinät päälle. Monesti näin on ja siinä ihan härähetkessä voi vähän niin kuin huokailla, että voi hyvä luoja tai voi hyvä isä tai joku sanoo jopa voi Jeesus rakasa vähän sillä härällä tavalla, että ei välttämättä tuo ajateltu, että se on mikään syvällinen rukous, mutta kuitenkin sydämen pohjasta varmasti tuommoinen huokaus lähtee, niin mullakin tuli vähän semmoinen olo tässä kuukausi sitten, kun torstaina menin nukkumaan ihan nätisti, niin perjantaamuna olin polovi aika lailla kipeytynyt, pisti rajusti ja sitten kävin menin töihin ja päivän olin töissä ja sitten oli iltapäivällä jo niin huono, että piti lähteä vähän kysyä jäsenkorjaalta, että voisiko sitä vähän sekoittaa kahtoa, että en mitään nyrjähtänyt ole. No ei sieltä mitään kummempaa löytynyt, että eipä sen auttanut kaaspoveria, vaan polovea ja puronaavan naama ja lauantai päivähän, mutta sitten jo tuntui, että pitääköhän kahtoa kaverilta, että jos saisi kyynärsauvoja lainhaan, niin oli niin huono ja kipiä polovi kyllä, että ajattelin, että no kyllä mä Ginnillä vielä on tämän kanssa, ettei se nyt niin huonoa, mutta kyllä oli illalla pakko soittaa ambulanssikorpaan, että menee jo siniseksi ja vähän lämpöä mennä nousta. Ja totesikin sitten ambulanssiparukka, että joo, CRPkin on sen verran korkealla, että kyllä tästä lähdetään tuonne virallisille auttajille. Ja no eikä siinä auttanut, kun vaan sitten pädille ajaudun, eli päivystys- ja diagnostiikka-osastolle. Ja no siellä ne tutkimoa sitten ja vähän niin kuin hämmästyin siinä, kun mä olin siellä sängyssä, niin siinä oli kuka outoa petikavereita. Siinä oli kaveri, joka oli yliannostuksen vuoksi joutunut sinne osastolle, niin ottanut viinaa vain liikaa kerta. Kaikkihan mennyt toista viikkoa, ettei ollut muuta kuin viinaa. No sitten oli semmoinen, jolla oli ottanut jotain huumetta, se ei tiennyt yhtään mitään, mutta kumminkin se oli aivan hukassa. Ei se ensimmäisen vuorokauden aikana puhunut mitään. Joskus vähän hihitteli siellä, mutta lääkärit oli tosi huolissaan, että ei ole kyllä asiat ollenkaan hyvin. No, yksi oli sitten lääkkeellä yliannostanut lääkkeitä niin, että mennä tähän haluaa lopettaa tämän elämän kokonaan. No sitten oli semmoinen vanhempi mummeli, joka oli masentunut niin rajusti, että siltäkin meni elämän rytmiä täysin hukkaan. Että ei ollut kyllä hyvä olla hänenkään. Ja se oli kaikenlaista tämmöistä. Ja minä tunsin vähän, että olisiko Jumala tuupannut mut sinne osastollihan sitä varten, että mä heille toisille enempi ja toisille vähempi, mutta halusin kumminkin antaa vähän rohkaisun sanoja, että no kyllä tämä elämä tässä, kyllä se kuitenkin pitää hyvää sisällään, kun me ymmärretään vain ottaa siitä. Ja kyllä se sitten huomasin, että joillekin jopa vähän helpottikin se, että mä kuitenkin viittasin sinne taivaaseen, että kyllä sieltä minä olen saanut hyvän apua ja minulla on löytynyt monesti lohtua ja semmoista rohkaisua, niin toivon mukaan nämä ihmiset sai sitten jonkun siemenen sinne sydämeen, joka lähtisi kasvamaan niin, että elämä tässä ajassa voittaisi ja ennen muuta sitten saisi sen iankaikkisen elämän lahjaan. No ei siinä mitään, mähän pääsin pois sieltä sitten ja nyt olen tässä ruunnut pikkuhiljaa könkyilemään. Päivä kerrallaan vähän paremmin on mennyt onneksi ja nyt pystyy jo ihan kulkemaan jopa ilman keppiäkin pätkän matkaa. Joo, no se on vähän ihmeellistä joskus tuo Jumalan huolenpito. No Jeesus asetti tässä päivän tekstissä vähän, että olisi kaksi herraa vai jota voisi palavella, olisi joko Jumala tai mammona. Jumalan palavelemisesta nyt on vähän semmoinen vähän mystinen juttu, että ei oikein tiedä, että miten se olisi hyvä tehdä, niin Martin Luther on kirjoittanut katekismuksessa aika hyvin tässä ensimmäisen käskyn selityksessä, että meidän tulee yli kaiken peljätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua yksin häneen. No niin, no sehän tuntuu kyllä aika selkeälle ohjeelle, että ei muuta kuin turvauduta Jumalaan, mutta ei se aina ihan niin yksinkertaista ole, kun tulee tämmöistä ahdistusta. Onhan se ihan käsittämätön, että taivaallinen iankaikkinen maailmankaikkeuden luoja, jonka olemus on ihmisymmärryksellekin täysin mysteeri, ettei me ihmiset tiedetä Jumalasta oikein mitään ja ei kaikki edes usko häneen, mutta siltikin se on semmoinen käsittämätön asia. Niin Jumala kumminkin pitää niin hyvää huolta tästä koko maailmasta. Minä uskon näin, että mikään ei täällä pyöri hetkeäkään ilman hänen ylläpitoa ja hyvää hoitoa. Menihän se tietenkin vähän ylihilsen, mutta nythän puhutaankin Jumalasta, se on eri asia. No, mites tuo mammona? Mikä herra se oikein sitten on? Ihmiset kerää sitä ihan tietenkin niskalimaansa monesti ja ovat monet jopa valmiita uhraahan terveytensä, joku jopa henkensä mammon puolesta. Oli yksi kaveri, jolla oli tärkeän näköinen salaku kourassa ja se oli laivalla menossa ja se oli sitten piti joka paikassa veljysä, niin ruokalassa kun hytisäkin, niin se ei tohtinut jättää sitä sinne sängyn päälle, kun meni vessaan, että piti ottaa vessaankin veljyä. Ja se meni sitten sinne täkkikannelle vähän haukkaamaan raitista ilmaa ja siellä oli semmoinen kiva merituuli, että se ajatteli, että mäpäs tässä vähän oikaisen ja jätin sen salakun siihen viereiselle penkille, niin ihan että tuulenpuuska heitti sen salakun merhen, niin kaveri ei epäillyt hetkiäkään, se hyppäsi heti sinne merhen perheen ja saikin kiinni siitä laukusta, mutta se ei niin sitä hoksannut ollenkaan, että se laiva kumminkin kulki kovaa vauhtia ja hän jäi sinne aaltoihin, niin sieltä ihmiset sitten heitti semmoinen pelastorenkaan siihen, että ota tuosta kiinni ja kaveri tarttui siihen toisella kädellä. No, ne oli vähän kauhussa ne ihmiset, että noin molemmilla käsillä, että se menee kumminkin se laiva koko ajan eteenpäin ja se oli sillä narulla kiinni, että se nyt jäi ihan sinne meren aaltoihin. Se kaveri vaan piti toisella kädellä kiinni, no ne rupesi pelastusveneet sinne hommaan ja saivatkin sen veneen sinne, mutta se kaveri ei jaksanut pitää sitten renkaista toisella kädellä kiinni ja se putosi sinne, jäi sinne aaltoihin sitten omaan noihan ja onneksi ne löysi sen kohtuullisen pian, mutta niin vain kävi, ettei vain enää kaveri selvinnyt, eivät saaneet elvytettyä henkiin. Ja sitten tietenkin hämmentyi, että ne oli sen kumma, koko toisessa kädessä oli se salakku kiinni ja toinen käsi oli ihan verille hiertynyt, kun oli riippunut siinä renkaassa. Mutta sitten olivat myöhemmin todennut, että siellä oli ihan satojen tuhansien arvoiset osakkeet, jotka oli ilmeisesti tämän kaveri ainoa oikeastaan elämän turva, se oli niin tärkeä sille, että sen näköjään kannatti henkensä uhrata siihen. Mutta sulla tuskin nyt semmoista omaisuutta on ainakaan tuommoisia salakosaa, että. Mutta onko joku semmoinen asia, minkä puolesta sä olisit valmis uhraamaan omaa henkensä? Onko joku semmoinen aarre sulla, joka on vähän sillä, että no ei muulla väliä, kunhan mä tämän saan. Monesti nuorena opiskelupaikka ja sitten tuo työpaikka ja yritys, perhe, ura ja asunto. Tietysti lasten menestys on tärkeä ja vanhuuden varat, eläketurva ja kaikenlaiset fiksut sijoitukset, että varmasti raha poikii. Ja ne on paljon tärkeitä hyviä asioita, mutta ja kuitenkin kaikki oli semmoisia mammona juttuja. Jeesus varoitti tuossa tekstissä, että ei saisi pistää sitä liikaa turvaa siihen mammonaan, koska se ei todellisuudessa vie meitä muuta kuin hetken tällä arkisessa elämässä, mutta se, että me joudutaan kaikki tämä kerran tänne jättää. Tämä Jeesuksen evankeliumi, tai tämä evankeliumi, mitä me luettiin, niin se oli vähän semmoinen, mä olinkin hämillään vähän se, että no tuommoinen tekstikö nyt pannaan siihen, että teemana on Jumalan huolenpito. Siinähän enempi vähän niin kuin piiskattiin, että mitä meidän pitää olla, että me jotenkin kelevattaisiin tässä hommassa. Niin mä sitten jatkoon sitä lukemista, sehän on pätkää vuorisaarnaa, niin siinä oli sitten taas minun mielestäni paljon paremmin päivän teksteihin sopiva tämä teksti. Eli siinä menee näin, että sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne siitä, mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumistanne siitä, mille sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteita? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näin vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä me syömme tai mitä me juomme tai mistä saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isä kyllä tietää, että tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsensä huolen. Kullekin päivälle riittää sen omat murheet. Minä ainakin joudun tuohon, tai voin todeta vain, että on ylistys Jumalalle, että ei mun tarvikaan huolehtia noista ajallisista kovasti. Mä teen sen, mitä elämä on tuonut eteen ja pyrin hoitamaan asiani hyvin, mutta hän pitää huolen. Tiedätkö, Kristus näki meidät kirkkaudessa. Hän tiesi, että paholainen on vietellyt meistä jokaisen pois tuosta kaikkivaltian iankaikkiselta tieltä. Hän on pilannut meidän näkökyvyn, ihan niin kuin tuossa sanottiin, että silmä on pimeä. Ei meistä ole toteuttamaan Jumalan ohjeita ja neuvoja. Ei meistä turvauduta kaikessa yksin häneen. Ennemmin me turvaudutaan omiin kykyihin ja tästä kaverin kykyihin tai ehkä siihen lääkäriin sitten. En tiedä, loukkasinkohan mä lääkäriä, kun mä tuumasin heille, kun siinä touhussa siinä oli aika paljonkin lääkäreitä. Ja mä sitten sanoin vaan, että no, kyllähän te lääkärit ja hoitajat hyvin hoidatte mua, mutta ikävä kyllä ette pysty parantamaan, että vaan Jumala parantaa. Että hoitoa kyllä annettiin ihan hyvin, mutta ei se polvikuntoon tullut ja ei se nyt vieläkään ihan tip-top ole. No, lääkärit myökkäili vähän sillä vaimeasti, että kyllähän se tietysti näinhän se on. No, tämmöinen reaktiivinen niveltulehus yleensä kuulemma hoituu 5-6 kuukauden jälkeen ainakin. Se on niin kuin, joskus voi jäädä toki jotain kroonistakin vaivaa, mutta saa nähdä vielä, kun meikäläinenkin jouluna nelikuttaa, mutta tuohon syntisairauteen kuitenkin, niin siihen on olemassa vain yksi lääke. Se on Jumalan pojan ristillä vuodattama veri. Hän otti meidän jokaisen syntitaakan harteille ja se oli paljon raskaampi kuin se risti, mitä Jeesus kantoi sinne Golgatalle. Sen takia se hänen taipaleensa tuonne ristille oli niin raskasta ja vaivalloista, että hän monesti jopa kaatui sinne ristin alle. Mutta kun Jumalalla on semmoinen ongelma, että hän ei voi sietää syntiä. Se on vähän niin kuin, että hän saa oikein näppyjä. Se on allerginen sille synnille, että Jumala. Että sen takia hänen eteensä ei passaa mennä, jos meillä on vähänkin syntiä tunnolla, niin kaikki on liikaa siellä. No tietenkin me pakko ainakin minun myöntää, ja kyllä mä oon huomannut, että kyllä näistä itse kustakin löytyy jo sen verran sitä syntiä, että jos ei sitä pysty pyyhkiä pois, niin ei ole asiaa sinne iankaikkisuuteen Jumalan puolelle. Mutta sillä lailla me ollaan niin hyvällä puolella, että Jumala on kuitenkin järjestänyt se asian niin, että ei se meidän synnin tekeminen nyt niin iso ongelma ole. Enempi on se, että otetaanko me hänen pelastuksensa vastaan. Jumala rakastaa meitä ja on aivan hulluna meihin sillä lailla, että hän oman poikansakin lähetti ihan sen takia, että hän saisi meidän kanssa olla iankaikkisesti. Mutta se on semmoinen kiusa, että kyllä paholainenkin rakastaa meitä. Sekin on meihin aivan hulluna. Onhan me ihmiset aika lailla erikoisessa asemassa, kun henkivallat taistelee meistä jatkuvasti. Ja se on loppujen lopuksi meidän. No, emme nyt voi niinkään sanoa, että se on meidän varassa, koska Jumala kyllä vaikuttaa meidän sydämessä sen, sekä sen uskomisen ja vastaanottamisen, kuin mitä sitten myöskin sen hylkäämisen ja pois. Että me ei voida sitä niin kuin itse oikein hallita, mutta kuitenkin kisa on kyllä kovaa meistä ja meidän sielusta. Kumpikin haluaisi viettää meidän kanssa iankaikkisuuden, paholainen ja Jumala. Ja meidän on vain valittava jompi kumpi. Molempia ei voi valita. Että se on nyt tämän päivän teema minun tässä saarnassa, että voitaispa me valita oikein. Eli minä koen niin, että Jumalan läsnäolo ja sen hänen kanssaan vaeltaminen, niin se on kyllä voitto. Se on minulle ainakin ollut parasta, mitä mä tässä elämässä tiedän, ja mikä kaikista tärkein juttu on, että se iankaikkisuus siellä, niin sehän on se mihinkä tämä koko juttu meillä tähtää. Ja se, sen, siihen parhaan meidän täytyy laskea, että me saataisiin siellä se hyvä osa. Jeesuksen veri oikein huutaa tuolta ristiltä, että hän on sovittanut, hän on antanut anteeksi, hän kutsuu ja vetää sinua. Ja ainakin Pietarillekin, niin Jeesus sanoo tänään meille jokaiselle, että tulee ja seuraa minua. No tietysti se on vähän kukaan niin kuin itsensä uhraisi, jos ajattelee, että mä lähden Jeesusta seuraamaan ja sitä, mitä hän on opettanut tällä sanansa. Ihan niin kuin hän lähetyskäskyssä meille komensikin, että meidän pitäisi seurata häntä ihan niin kuin sen mukaan, mitä hän on meille opettanut. Mutta kuitenkin ainakin omassa elämässä voin kehua sitä, että kyllä se on ollut kuitenkin hienoa, vaikka ei ole pystynytkään aina niin hyvin elää ja ei ole voinut rakastaa sitä lähimmäistä sillä aikaa, kun pitäisi, ja puhumattakaan Jumalan kunnioittamisesta ja rakastamisesta, mutta siltikin kun saa tuntea semmoisen rauhan ja vapauden syntiin anteeksiantamuksesta, niin se on niin mahtavaa, että en mä voi muuta kuin kiittää Jumalaa, että tämä on minun kohdallettua. Ja sulle on ihan samahan mahdollisuus, ja voin ihan vilpittömästi suositella, että lähdet sille tielle. Voitaisiin rukoilla ihan tähän loppuun vielä tämmöinen vähän niin kuin syntisen rukous. Tämä ei ole mistään lainattu, että mä vaan kirjoitin siihen muutaman sanan. Rakas Jeesus, sinä tunnet minut. Tiedät sydämeni tyhjyyden ja kaipauksen. Tule asumaan minun sydämeeni. Puhdista se synnistä ja pahuudesta sinun verelläsi, jonka vuodatit minun tähteni Golgatalla. Haluan seurata sinua koko sydämestäni. Siihen voisi melkein sanoa, että aamen. Se ei ole ihmeellinen asia sinänsä tämä uskon vastaanottaminen, mutta se tekee ihmeitä. Siihen mä voin sanoa vain, että saat uskoa kaikki syntis anteeksi Jeesuksen nimensä ja veressä ja lähteä siihen taivastietä kulkemaan. Sinähän kuulut Jeesukselle, hän on sinut kerran lunastanut, että toivottavasti se paikka, jonka hän on mennyt valmistahan, niin ei jää tyhjäksi. Siellä on sinulle paikka, meille jokaiselle. Ja jos koet tämän hyväksi, niin kannattaa etsiä yhteys seurakuntaan, koska se yhteys, niin se on kuulkaa mahtavaa, kun saa kokea, että me mennään samaa tietä samalle paikalla, ja vaikka se tie on kivinen ja koronen, niin se kuitenkin se vie siltikin sinne kirkkauteen. Se on aivan mahtavaa. Tämmöinen sana mulla oli tällä päivää, ja ehkä me noustaan nyt tunnustamaan nämä apostolinen usko. Voi hyvä, niin. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.